Kjære Gud, kjære Far i himmelen, vi takker deg at du har samlet oss en flokk om ditt ord. Takk at vi skal få lov å lese i Bibelen og grunne på det ord du har sagt oss der. Og hjelp oss da, Herre, når vi nå skal lese om evangeliets dyrebare hemmeligheter, at vi måtte høre rett, så din ånd kunne opplyse våre hjerter, våre formørkede hjerter, til å fatte hvor stort det er å være frelst for Jesus skyld, og hvor stort det er å ha ditt ord, som er det eneste lys i vårt mørke. Signe stunden for oss, kjære Gud, i Jesu navn. Amen. Vi tok i går for oss første kapitlet i brevet til Galaterne, og så der hvordan Paulus med harme og forferdelse vender seg til menigheten i Galatia og spør hva det egentlig er for noe med dem. Jeg undrer meg, sier han, at dere så snart vender dere bort ifra ham som kalte dere til et annet evangelium. Vi så at det å vende seg bort ifra evangeliet, det er å vende seg bort ifra Jesus. En skulle jo tro at, og det hører vi da, så at det kan godt forandre litt på budskapet. Hovedsaken er jo ikke akkurat Bibelens ord da, sådan, men det er Jesus selv, Kristus selv, som det kommer an på. Det kom for en menneskealder siden en bok på engelsk som heter What I Owe to Christ, hva jeg skylder Kristus, eller hvorledes jeg står i gjeld til ham. Og der fortalte en liberal teolog om hvordan Jesus ble så stor for ham. Og så kom han da i tvil om forskjellige ting. Han kom i tvil om at Jesus kunne være født av en jomfru. Så ga han opp det da, men Jesus ble stadig mer stor for ham. Og så fikk han vanskeligheter med forsoningslæren, at Jesus var død for våre synder. Han kunne ikke riktig få det til å klaffe med sine tanker om Gud, og så ga han opp det, men Jesus Kristus ble for hver gang mer stor for ham, skrev denne liberalteolog. Det er merkelig hvordan kloke folk kan være tåpelige. Det er jo naturligvis ikke mulig å stå i noe som helst forhold til Jesus uten gjennom apostlenes vitnesbyrd om ham i Bibelen. Jeg får spørre som Augustin skrev til en som var kommet på ville veier og ikke trodde det som skjedde ved forskjellige anledninger som er omtalt i evangeliene. Det trodde han ikke noe på, så skriver Augustin. Var du til stede og så det du da, kanskje, skriver han. Nei, du vet jo ingenting om det hele uten det som vi leser i Bibelen. Jeg undrer meg, står det, over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Forandrer du på evangeliet, slår du av på evangeliet, slår du av på Bibelens sannhet, så får du et galt forhold til vår Herre Jesus Kristus. For det eneste forhold vi kan ha til ham som er sant, det har vi ved apostlenes vitnesbyrd. Og derfor sier jo Paulus her så sterkt at om noen kommer med et annet evangelium, han være forbannet. Det er sterke ord, men så alvorlig er saken. Før vi går videre og leser kapittel 2, så er det enda et par ting i det første kapitlet som jeg ville stanse ved. Poenget i sammenhengen er jo, som vi hørte, at apostelen vil fremheve den ting at han taler som apostel. Han taler, om jeg så kan si, på embets vegne. Det er ikke menneskemeninger han kommer med. Han stiller seg faktisk i en egen stilling. Han er seg bevisst å være kallet av Jesus. Han er ikke noen teolog. Han er ikke noen kirkefader som vi kan ha respekt for, men allikevel reservere oss overfor. Nei, han er apostel. Det er jo noe helt annet, det. Og det forteller han da hvorledes det gikk til. Det så vi litt om. Jeg ville gjerne stanse litt ved et punkt der i versene 13 og 14 og utover. Han minnes der først hvorledes han forfulgte Guds menighet, står det i vers 13. Og om igjen så kommer han tilbake til det der. Om igjen og om igjen. Det er så fryktelig for ham å tenke på det der, altså. At han en gang forfulgte Guds menighet. Han tvang dem ved pinsler til å spotte, bekjenner han i apostlenes gjerninger, der han står for kong Agrippa og forteller om sin omvendelse. Og han var så ivrig for loven, så han gikk lengre i så måte enn de andre jevnaldrende, står det i vers 14. Vi stanset litt ved det i går. Men så kommer det som jeg ville peke på, for så når du kommer til vers 15, så er det plutselig et annet subjekt i setningene. Der heter det plutselig han. I vers 13 og 14, der heter det jeg. Jeg forfulgte Guds menighet. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende. Jeg var nidkjær for loven. Jeg gjorde ditt, og jeg gjorde datt. Og så sa han, så skal fortelle om sin omvendelse. Så sier han ikke jeg lenger, men da sier han han. Han som kalte meg. Han som utvalgte meg. Han som kalte meg. Ja, da var det han som gjorde det. Og det er en dyp hemmelighet, det der. Her i sammenhengen er det apostoliske kall det er tale om. Men vi kan nok tenke på det også for vår egen del, vi som får lov å tro at vi er kristne og Guds barn. Det var vi gjorde mange ting, vi. Men så gjorde han noe. Så grep han inn. Og det kommer så veldig fint frem, synes jeg, i den salmen som vi sang her. Den skjønne salmen, i Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder er mitt blive sted, der hviler seg mitt hjerte. Sånn har jeg det nå, synger han, og sånn vil en kristen si. Sånn har jeg det nå. Men hvordan var det før? Inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veier. Jeg søkte trøst i mange ting, som kunne ei fornøye den sjels av tråd som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på at søke til det høye. Jeg. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel, at den ei kunne oppsøke deg, skjønt jeg ble varat andre trøste grunne, og så videre. Jeg. Og så, da ynkedes du over meg og drog meg usle dåre. Ved nådens kall kom hit til meg. Hva skal du bedre fare? Da var det han som gjorde det. Jeg holdt en gang et foredrag for prester og teologer ved Dansk Bibelinstitutt, og over et oppgitt emne, nemlig den frie vilje som preken problem. Og jeg forsøkte da å belyse det så godt jeg kunne da, naturligvis. Efterpå så var en gammel mann som sa, jeg skal si deg det, jeg sa han. Av personlig erfaring, mente han. Jeg gjorde alt det jeg kunne. Og så gjorde Jesus alt det han kunne. Og så gikk det bra. Ja, tenkte jeg, dette høres ikke riktig bra ut, for det høres jo ut som at det var et visst samarbeid til stede her. Så jeg trakk pusten for å begynne å forklare litt nærmere. Jeg hadde visst ikke vært riktig heldig for min forklaring. Men så fortsatte den gamle mannen med å si, jeg sto imot så lenge jeg kunne, det var det jeg kunne. Og så gjorde han det han kunne. Og så ble jeg omvendt. Det er sånn det er. Ja da, jeg var borte ifra Herren, synger vi en liten sang. Men så, ja, så grep han inn, og så står jeg, og så sier jeg, og synger jeg. Å, jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og tok meg opp. Det er sånn det var. Det er sikkert noen som har lest den fortellingen av den boken av Bo Gjert som heter Stengrunden. Og har du det, så vil du huske den grinaktige fortellingen om de to prestene som snakket om sånt. Det var en gammel, snill og bra sogneprest, kirkeherde. Han var en troende kristen og en mann med dyp innsikt, og det var han riktig nok, men så fikk han en hjelpeprest, og det var en ung vekkelsesprest som var også en mann med et varmt hjerte, men han hadde mer nidkjærhet enn erfaring foreløpig. Så han lurte litt på denne gamlingen om han var skikkelig omvendt til Gud. Og så sier han en kveld de satt der at jeg måtte ta deg overfor kirkegården, at jeg er en troende, sa han. Er du det, sa sognepresten med et smil. Hva tror du på da, sa han. Og han var jo da til det yderste forskrekket. Hva er dette for slags prest? Han vet ikke hva det er å være en troende. Og med gråten i halsen så sa han, jeg har gitt Jesus mitt hjerte, sa han. Syns du det var noe å gi han da, sa gamlingen? Nei, var det noe å gi han? Og så fikk den unge, ivrige vekkelsespresten et lite foredrag om forskjellen mellom å tro på sin omvendelse og så tro på Jesus. Det er stor forskjell. Veldig stor. Da jeg var borte fra Herren, men så forbarmet han seg, og så undres jeg over noe så stort som at han stanset meg og tok meg opp. Og det var da det Paulus her stanser snakker om, og det var, som jeg sa, det var fordi han ville klargjøre at han var virkelig kalt på en ekstraordinær måte, eller til en ekstraordinær oppgave, skulle man kunne si. Faktisk akkurat som profeten Jeremias. De samme uttrykkene som er brukt her, som det står i første kapittel i hans bok. Utvalgt ifra mors liv. Kjære, kjære venner, de må ikke lytte til disse som sier at Paulus, han setter jeg et spørsmålstegn ved. For det har du ikke lov til hvis du vil være en kristen. Han er apostel. Det er profeters og apostlers vitnesbyrd vi er bundet til. Og vi vil vite noe om Gud. For det er der han har åpenbaret seg til vår frelse. Vi vet ikke annet om Gud enn det vi ser i Bibelen. Ingenting. Ikke noe av det de farer med nå. Nær døden, opplevelser og slikt noe. Man kan bli så forskrekket mange ganger. Var det ikke et program i radio også da tror nær døden opplevelse? Ja, hva gikk det ut på? Jo, det gikk ut på det at det ikke grann og farlig å dø. Neida, det er så deilig. De hører nydelig musikk og alt, så det er ikke farlig å dø. Det var fryktelig farlig å dø, kjære venn. Hvis du ikke kjenner Jesus i en levende tro. Det sier Bibelen nemlig. Og vi vet ikke annet om Gud og det evige liv enn det som vi leser der av profeter og apostler. Nå skal vi lese i det andre kapitlet. Og det er jo denne kapittelindelingen, det er jo noe som er skjedd senere. Det står ikke i de opprinnelige skrifter noen sånne kapittelindelinger. Det er gjort langt, langt senere det. Men det er jo for vår oversikt veldig greit, og versindelingen, den er kommet enda senere. Men også det er meget bra for oss, for så kan vi lett finne frem, og så kan vi nevne et kapittel og et vers, og så kan vi alle sammen på et øyeblikk vite hvor vi skal lese. Det er greit. Men altså kapittel 2. 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring. Jeg forela dem, og særskilt dem som hjalp mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære. For de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller. Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga vi etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Men de som gjaldt for å være noe, hvor store de er meg det samme. Gud gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest påla meg ikke noe i tillegg. Tvert imot, de så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårende, like som Peter for de omskårende. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårende, han ga også meg kraft til det blant hedningene. De som hjalp for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnshånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårende. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Det ligger en viss vekt på dette med 14 år. Så lang tid gikk det før han snakket med de andre apostlene og skværet opp saken med dem med hensyn til hva som var det rette evangelium. Hvorfor er det som å gjøre å si at det er 14 år? Jo, samme grunn som hele veien. De hadde jo gått og sagt åpenbart om Paulus rundt omkring i forsamlingene at han taler ikke likt med apostlene. Apostlene der, de sier noe annet, påstod de. Ja, men det vil nu han nu vise. Han har sitt eget kall ifra den samme Gud og samme frelser og forkynner samme evangelium. Og det gikk så lang tid før han snakket med dem. Det var nemlig ikke nødvendig, for han hadde det ifra Kristus. Men da gikk han da opp til Jerusalem og hadde Barnabas med. Og Barnabas, han står det jo litt om, det er i grunnen merkelig mye av det som står om Barnabas. Han var en levitt ifra Kypros, står det. I det 4. kapittel og 36. vers, der står det om han at han var Det var 436. Josef var en levit, født på Kypros. Han ble av apostlene kalt Barnabas. Det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Det er fortalt like før beretningen om Ananias og Safira som løy og holdt tilbake noe og sa vi har gitt alt. Barnabas gjorde ikke det. Han gav alt. Og han hadde han da med opp til Jerusalem. Det er jo rart å tenke på det at senere så hadde de en uoverensstemmelse, de der. Det er nokså underlig, det. Kengo synger, store helgner og så have Adams kjød og kleder på. For vi leser jo senere her, vet du, i Apostlenes gjerninger, i kapittel 15, på slutten av kapittelet der, at de falt ut og ble så usams at de kunne ikke dra i følge lenger. Der har vi Barnabas igjen, det er slutten av kapittel 15 i Apostlenes gjerninger. 36, da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det. Barnabas ville da ha med seg Johannes, med tilfavnet Markus. Men Paulus mente at de ville ikke ha med ham som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Det er jo nok så trist å se det der, da. Det er det han... Det er ikke alt som er forbilledlig, som vi leser om de bibelske personer. Bibelen er veldig upartisk. Han forteller all verdens ting som er galt om sine helter og store personer. Det er ikke noen biografi som er skrevet av en beundrer, og som derfor legger et slør over svage punkter. Men nei, vi får vite mange ting. Her får vi til og med vite at de kranglet, så de kunne ikke bli enige. Det er ikke noe forbilde. Vi skjønner jo at de senere ble vel forlikt igjen, da, som godt er. Men store helgener og så have Adams kjød og kleder på, sier fader Kingo, og det er nok ganske riktig, dessverre. Men her altså da, etter det som fortelles i Galaterne 2, på det tidspunkt så var Barnabas med, og da var også Titus med. Og når han da drar opp til Jerusalem, så er det etter en åpenbaring. Hvorfor sier han nå det, da? Jo, fordi det skal stå ganske klart at han var ikke kalt inn på teppet for å gjøre rede for hva han lærte. Det var ikke så at apostlene hadde sagt at nå må du komme opp her så vi får ta deg litt i skole og høre hva du farer med, for det er så mye rart vi hører om deg. Er det nå sikkert at du forkynner riktig? Nei. Han gikk opp fordi at Herren hadde sagt at han skulle gjøre det. Det er en åpenbaring. Og det som nå kommer, poenget der, er dette. Apostlene er aldri uenige. Apostlene er helt enige med hverandre. For som de gamle kirkefedre sa det, Teofilus av Antiokia skrev i annet århundrede. Apostlene taler med én munn, sier han, fordi de er inspirert av den samme Guds ånd. Og det kan du merke deg, min kjære venn, du som er bibelleser, at det er ikke noen uoverensstemmelser i Bibelen. Det får vi jo høre gjerne at det er plenty av hvis vi skal studere teologi i dag og leser de bøker som nå pent må leses når man skal opp til embetseksamen. Så får vi jo et betydelig antall eksempler som trekkes frem hvor de påstår at her er uoverensstemmelser. Jeg sier den ene sånn, og den andre sier sånn, og dette kan umulig stemme. Så finner de noen graver og finner noen potteskår og noe annet sånt, noe et eller annet sted i den der østen, og så står det noe der. Og dette stemmer ikke med det som står i Bibelen, og da er det jo det som står på potteskåret som er riktig, naturligvis. Det er klart, det er bare, vi kan ikke tro på annet enn det vi har evidens for. Utrolig hva vi har for å lese i så måte. Om det nå var slik at Bibelen hadde rett og de andre hadde feil, nei, det synes ikke å komme i betraktning som regel. Og dessuten har det jo lenge vært sånn at man i Bibelen liksom søker opp en bestemt slags teologi. Og de arme teologiske studenter, de vil lære om paulinsk bibelteologi, og de lærer om synoptisk bibelteologi og johannesk bibelteologi, og de petrinske skrifter, hvis de nå er ekte, og så videre. Og stakkars den som altså i en liten oppsats kommer til å blande johannesiske tanker inn i en oppsats om paulinsk bibelteologi, da går det ham ille. Det gjør det. Vi er i ferd med altså å pulverisere Bibelen fra å være Guds ord og den hellige skrift til å være vitnesbyrd av teologer som har tenkt den ene sånn og den andre sånn. Det er et fryktelig frafall i kristenheten i så måte. Da kan vi ta for oss nettopp det som vi nå leser her. Og poenget med det her, det er apostlene er ikke uenige med hverandre, men sa akkurat likt, og det viste seg 14 år. Bare godt, efter det som står i kapittel 1, så gikk han opp til Jerusalem. Og når han gjorde det, så var det, som jeg sa, ikke fordi at de store der oppe hadde kalt den inn på teppet, men det var fordi Gud hadde sagt, gå nå opp. Og så gjorde han det. Og så la han da frem det evangelium som han forkynte for dem. Han fortalte dem hva han pleide å si, og hvordan han la dette frem for alle, for jøder og for hedninger. Det gjorde han, la det frem for dem. Så fikk jo de avgjøre da, ikke eller ikke avgjøre, for han visste selv hva som var hva. Men altså om han hadde løpt forgjeves. Han gjorde det så tillitsfull, for han visste det var den samme Herre og den samme ånds veiledning. Og hvordan gikk det da? Ja, det gikk nå for det første sånn at han hadde med seg en greker opp, det vil si en som ikke var jøde, som heter Titus. Og han skulle jo ikke nesten kunne være med en gang, han, hvis det var de ortodokse jøders målestokk som gjaldt. Og hvis de hadde rett, disse judaistene som for og sa at folk må holde loven om de skal bli frelst og helliggjort, hvis de skulle følge det de sa, så hadde jo ikke vært noen mulighet for at Titus kunne være med en gang. Han var jo nemlig ikke omskåret. Og han ble ikke tvunget til å la seg omskjære, står det. brødre der, noen falske brødre, noen som hadde sneket seg inn, står det. Og de falskelig innsnegne brødre. Og det var naturligvis disse judaistene da igjen da. Det var disse her lovtrellene. De som for oss sa det at Paulus har naturligvis rett i det at vi blir frelst av nåde. Sånn som vi hører nå også det på så mange hold. Ja visst, selvfølgelig, det er klart. Frelsen er av bare nåde og for Jesus skyld. Men så gjelder det. Og for alvor. Og vi holder loven. Vi blir frelst. Vi blir frelst på Golgata, det er riktig, men vi må til Sinai og Moses om vi skal bli skikkelig helliggjort. De var på pletten, naturligvis. Og det de sa var at du har med deg den mann der. Han er en greker, det vil si han er ikke omskåret. Skal han være med, så skal han vær så god bli omskåret. Da vek jeg ikke et øyeblikk, sier han. Jeg gjorde ikke det. Og der kan vi jo et lite øyeblikk tenke på hva som står om en annen av Paulus' venner og disipler. Nemlig om Timotheus. For om ham står det jo i Apostlenes gjerninger kapittel 16. Og vers 3, at han ble omskåret. Det er fint det som det står så mye om Timotheus, og vi har to brev til Timotheus. Det står i kapittel 16 i Apostlenes gjerninger. Det står det, han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var en disippel som heter Timotheus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde godt vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Ham ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til jødene som bodde i de traktene, for han visste, alle visste at hans far var greker. Altså, der var det jo en da, som Paulus tok og omskar. Han var sønn av en jødisk mor, og var jo da, etter den vanlige jødiske definisjon, jøde. En som er født av en jødisk kvinne, han er jøde. Hva han tror eller ikke tror, om han er ateist og fornekter, eller hva han er for noe, ortodoks jøde, han er jøde når han er født av en jødisk kvinne. Det er den vanlige forståelse. Men omskåret var den gutten ikke, og da må jo grunnen være den at faren var greker. Hvorledes det ekteskapet er blitt til, og omstendighetene omkring det, det aner ikke vi, vet ikke vi noe om, for det står ikke. Men omskåret var han ikke, så da må det jo ganske opplagt være faderen da, som har satt seg imot det. Og i det tilfellet så lot så ble Timotheus omskåret. Ja, men var ikke det skrekkelig inkonsekvent det da? Av Paulus i det ene tilfellet omskjærelse, i det andre tilfellet ikke tale om han vek ikke et øyeblikk. Hva kan det være? Jo, det henger nok slik sammen som Luther sier at kjærligheten, den viker gjerne, men troen viker aldri. Ja, det er noe med det. Her var det tale om en gutt som altså var jøde, og han tok da Paulus og omskar ham. Det var ikke noen prinsippsak. Det var bare spørsmålet om han, som jo var jøde faktisk, om han skulle omskjæres. Det var ikke noe i veien for det. Det går jo en liten tanke til Israel nå. Jeg er ikke noen ekspert i de ting, men vi leser jo alle om noe som skjer nå da, om messias troende jøder underlig vad vi läser om det. Och de jödene då, de lar sina guttebarn omskära. Men det är då för dem, för de tror på Jesus som Messias. Ikke någon frälsesak i den förstånd, och de förlanger ikke någon andra skall omskäres. Men de är jöder, de fortsätter med det. Det är vanskligt att se att det skulle vara något galt. Det är många ting. Och vi som är inne i detta har ju skrivit väldigt intressant och tankeväckande om det. Så Timoteus, han blev omskåret. Men i Jerusalem, det är ju alltid ett princip, det är ju alltid själva frälsens sak, det är ju alltid evangeliets frihet. Och där var alltså någon som sa, han skall omskäras eller så kan du inte ha han med, aldrig i livet, sa Paulus då. För kärleken, säger Luther, den kan vika, men troen viker aldrig. För då står det om själva evangeliets sannhet. Varför fortäller Paulus om det? Samma sak som hela vägen här. För att göra klar den ting, apostlarna är eniga. Det var mitt i det miljö som blev dominerat av apostlarna, P.A. de som var i Jerusalem, och också Herrens bror Jakob var med då, och så vidare. Nej, de var helt eniga om det. Han blev icke omskåret. Och vi läser ju då i Apostlenes gärningar kapitel 15 om det så kallade apostelkonsilet. Den gången som de alltså har dröftet detta här i största allvar och stor bredd. 15 kapitel i Apostlenes gärningar. Där står det att om detta här att de reste upp till Jerusalem då, och så kom de, blev de mottatt av menigheten och aposteln och de äldste. Och så kom det någon av fariseernas parti som hade tagit vid tron och sa, de må bli omskåret, den må pålägga dem och hålla Mose lov. 15:5. Och så blev det skarpt ordskifte, och Peter reiste sig och han sa det att han Gud som känner hjärtene, han har gitt dem den helige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskel. Varför frister dere da Gud og lägger ett åk på disiplernes nacke som varken våra fäder eller vi var i stand till att bära? Och så står det så fint i vers 11. Men vi tror att vi blir frälst vid Herren Jesu nåde på samma måten som de. Alltså, det står inte det att de blir frälst på samma måten som oss. Här fabelaktigt. Kan du tänka den självbevissthet som lovtroende jöder har haft och har. Här står det alltså, här är Herrens bror, här är Peter, här är de apostlene som var i Jerusalem, och så är det spörsmål om dessa stackars hedningene, och som de ska bli frälst. Ja, och så säger han det alltså att vi blir frälst på samma måten som de. Ikke de blir frälst på samma måten som oss. Tänk för en ära för dem. De blir frälst på samma måten. Nej, ikke det, nej, ikke det. Absolut ikke det. Nej. Vi blir frälst akkurat på samma måten som dessa här stackars hedningarna. Nämligen vid Jesu nåde. Sån är det. Vem som helst kan bli frälst som till Gud, säger vänner. Dette bud Herren Gud ut i världens händer. Halt och blind bydes in, syndare och fromme. Må där vill lytte till för till bröllops komme. Ja, vi som är så bra och som har gått med Jesus i 3 år och som har ett sånt ett speciellt uppdrag och en sån en förunderlig position i Guds frälsesordning, Vi blir frelst på samme måten som noen arme hedninger oppe i Lilleasia. Det var hva de ble enige om. Og da kan de jo skjønne Titus, de kunne ikke tvinge noen til å sånn. At Titus, du ble omskåret, det sto om evangeliets sannhet. Uttrykket som står der i vers 5 i Galaterne 2. Og så står det da at de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, er meg det samme, sier en Gud, gjør ikke forskjell på folk. De påla meg ikke noe i tillegg. Det var det første. Og var resultatet. Det var ikke sånn at de sa, det er greit nok det du har sagt, kjære Paulus, vi er glad for det, men du må være så snill og så ta med litt grann. Nei, ingenting. Ikke noe tillegg. Ingenting. Ingenting. Det var nok det som man hadde forkynt om frelse av nåde alene ved troen alene for Jesus skyld alene. Disse tre store alene. Nåden alene, troen alene, Kristus alene. Ja, og så, ja, han ble ikke pålagt noe i tillegg, men tvert imot, de ga ham samfunnshånd på det at de skulle være budbærere for det samme evangelium. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga meg til å være det blant hedningene. Så ga de hverandre samfunnshånd på det. Og det var ikke fordi at de... Det var jeg har faktisk sett den forklaring at de var ikke riktig enige, men så ble de forlikt om noen kjøreregler, for å ta et aktuelt ord. Vi kan ikke bli enige om dette der, vi kan ikke det, men vi får lage noen kjøreregler. Hvordan vi da skal fare i fredens navn, i forsamlingen. Og da får de som ser det sånn, de får da gjøre sånn, og de som ser det annerledes, de får gjøre sånn. Og så får vi være gode venner og vel forlikte og si som så at det er ikke noe å slåss om. Det er vår tids rytme, og det er hva vi er midt oppi nå, det byr de oss nå. Og vi sier dette er for oss en samvittighetssak med kvinners innvielse til tjeneste som presbyter i menigheten. Det er det det står om, noe som ikke finnes i Bibelen, men det står i motsatte. Ja, vi får lage noen kjøreregler. Og så får vi da for øvrig være venner og vel forlikt. Nei da, det var ikke det her. De ga hverandre hånd på det at de var enige og skulle forkynne det samme budskap. For det gjaldt nemlig evangeliets sannhet. Det gjaldt evangeliets sannhet. Og da kunne de ikke nøye seg med noe mindre enn den fulle enighet om så viktig en sentral sak som dette med frelsen av nåde ved tro uten lovens gjerninger. Ja, det er litt tidlig med en pause. Jeg tror vi tar den nå allikevel, for det passer så godt med det som vi har fore. Så når skal vi si...